forseti. Háttvirtur þingmaður sýtir það að hafa ekki þrjá tíma til þess að fjalla þetta mál. En hann kom engu að síður inn á margt í sinni ræðu á tillögu sem hér er til umfjöllunar. Mér langar samt að staldra bara kannski aðeins við eitt eða tve sem kom þó ekki alveg skýrt fram að hans hálfu í hans máli og skýrist kannski af því að ræða var bara 10 mínútur en ekki 3 tíma. Það er fyrsta lagi svona grundvallar afstaða hans til aðildar Evrópusambandsins. Hann lýsti því hér yfir að þessi tillaga væri hans viti vond og ég skildi það þannig að hann teldi ástæða til þess að ljúka aðildarviðræðum en svona hvort hann getur sagt okkur aðeins meira um afstöðu hans svona til aðildar Íslands að Evrópusambandinu, hvort hann er almennt fylgjandi því eða andsnúin eða hvort hann vill sem sagt bara bíða eftir því að sjá hver niðurstaðan og samningaviðræðum er. Og hin spurningin sem ég myndi vilja beina til hans er þá það hvort að hann telur ekki mikilvægt að freista þess að ná einhvers konar víttakri samstöðu eða sátt um afgreiðslu málsins hér í þinginu og hvaða afstöðu hann hefur til að mynda til þeirra þingsályktunartillögu sem að þingflokkur Vinstri grænna hefur lagt fram og lítur að því að gera formlegt hlé en eitthvað síður til þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir lok kjörtímabilsins.
Nú svarar andsvari háttvirtur þingmaður Óttarr Proppé.